24 часа се регистрирани 156 нови случаи на коронавирус во Македонија, од кои 100 во Скопје. 6 мина луѓе починале, информира Министерството за здравство. Над 10 нови случаи има уште во Тетово и во Куманово, а во Велес и во Штип по 6. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 27 оздравени пациенти. Вкупната бројка на диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата со коронавирус изнесува 4820. Од нив оздравеле 1863, починале 222 луѓе, а во моментов бројот на активни случаи е 2735. Еден штипјанец и двајца жители на Кочани се спроведени во државен карантин во Скопје бидејќи неа почитувале мерката за изолација и самоизолација, објави МИА. Министерот за здравство Венко Филипче предходно рече дека на 450 луѓе не може да им бидат врачени решенијата за самоизолација и утре ќе бидат јавно објавени имињата на оние кои не сакаат да ги примат решенијата. Филипче исто така соопшти дека викендов ќе се разговара за целосно отворање на границите, односно за слободен проток на граѓани без тестови и изолација, а конечната одлука за тоа би можело да биде донесена на почетокот на следната недела. Истражувањето на Италијанскиот национален институт за јавно здравје покажало дека новиот коронавирус бил присутен во отпадните води во Милано и во Торино уште во декември минатата година, најмалку 2 месеци пред да биде потврден првиот случај на зараза. Се покажало дека вирусот, која предизвикува болеста COVID-19, бил присутен во примероците од Милано и Торино од 18 декември минатата година, додека предходните примероци биле негативни.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Здравствената криза во комбинација со уставноправната и политичка криза би биле сериозен тригер за безбедносни ризици внатре во земјата, особено доколку опозицијата ги бойкотираше изборите, вели председателот Стево Пендаровски. Тој посочува дека ризиците постојат и треба да се биде внимателен и до изборите, но и по нив. Безбедносните експерти се согласуваат дека безбедносната состојба во земјава е условена од пандемијата со коронавирус и нејзините последици. Марија Тумановска.
Иако е веќе јасно дека избори ќе има на 15 јули, неодамнешните предупредувања на председателот Стево Пендаровски од инемањето договор за избори, односно политичката криза, би можела да ја дестабилизира земјава, не се исклучени. Во неделното интервју на Радио Слободна Европа, председателот објаснува дека здравствената криза во комбинација со уставноправната и политичката биле сериозен тригер за безбедносни ризици внатре во земјава, особено доколку опозицијата ги бојкотираше изборите.
Јасна мојата прва пресконференција. Ја чинам дека беше по повод прогласување на првата воредна 30 дена во март.